Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majr Elshani do t'jeni në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria Kosovës pret që Banka Evropiane për Financim dhe Zhvillim të financojë 39 projektet e prezantuara në samitin e Londrës. Të rinjtë në Kosovë konsiderojnë të domosdoshëm ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit, mirëpo nuk kanë shumë interes në ndjekjen e seancave të kuvendit. Në Maqedoni dhe Greqi janë shtuar zërat pro dhe kundër zgjidhjes së kontestit të emrit. Banorët e Gutas Lindore janë duke u larguar nga enklava pas përshkallëzimit të rënë të situatës. Detajet i sjellim në minutat vijues. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në samitin e Londrës, organizuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim që është mbajtur në fund të muajit shkurt, qeveria e Kosovës ka paraqitur 39 projekte nga sektori publik dhe ai privat, vlera e të cilave arrin në rreth 600 milion euro. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës shpresojnë se kjo bankë do të financojë projektet e prezantuara, kurse ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se projektet janë të nevojshme për zhvillimin ekonomik. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria Kosovës ka prezantuar 39 projekte në samitin e Ballkanit Perëndimor të organizuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, që është zhvilluar në Londër me 26 shkort. Projektet janë nga sektori publik dhe i privat që janë të dedikuara në infrastrukturën e rrugore, trajtimin e ujrave të zeza, ujit të peshëm, projekte nga prodhimi energjisë alternative dhe projekte të prodhimit, vlerat e cilave thuhet se arrin rreth 600 milion euro. Koordinatori për Ballkanin Perëndimor në qeverinë e Kosovës, Gazimen Davrashi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se 22 komuna kanë aplikuar me projekte që kushtojnë mbi 500.000 deri në 90 milion euro.
Prioritete nuk kemi përcaktuar, po në asumtje të bisedurës unazës rreth rrotullimit të unazës së qytetit të Prishtinës, e cila i lidh periferitë e Prishtinës me lartësi prej 3 milion euro. Por kemi marrë premtime nga njerëz në Bankën Evropiane për Ndërtim që do të shqyrtojnë të gjithin projekt, të gjitha projektet veç e veç, pikat e kontaktit i kanë, përse që për një kohë relativisht shkurt do të kontaktojnë të gjitha ata që kanë aplikuar për projekt.
Në këtë takim kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka shprehur për kushtimin e qeverisë së vendit në zhvillimin e projekteve rajonale dhe bashkëpunimit me së vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai këtu ka përmendur projektet si ndërtimi linjes së re Heku-Rrodhore që lidh Kosovën me Shqiprinë, një linje tjetër që lidh vendin me Malin e Zi, përfundimi autostradës Prishtinë-Shkup dhe interesimin që Kosova të ketë qasje në gaz sjellsin Trans-Adriatic. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se Kosova mund të përfitojë nga ky samit për shkak se periudha e kredisë dhe normat e interesit nga Berzhi janë të favorshme për Kosovën. Eksperti ekonomist Naim Gashi vlerëson se edhe projektet e prezentuara në Berzh janë të nevojshme për vendin sa i përket përmirësimit të infrastrukturës dhe energjetikës që janë qendrore për një zhvillim ekonomik.
Do të ishte shumë mirë për Prishtinën dhe Kosovën që një projekt i tillë të kalonte për arsye se këtu kredi janë mjaft të buta, anuitetet kamotet janë shumë të ufta dhe si e përfitimet të projekteve publike është zakonisht e madhe.
Koordinatori për Ballkanin Perëndimor Arban Abrashi ndërkaq tregon periudën se kur mund të pritet një përgjigje nga Berzhi për projektet e paraqitura.
Mundemi fol veç sa është koha më e gjatë, son procedura prej momentit që aplikon dhe fillon të rishqyrtohet një projekt, gjatë dikon deri në prej 6 deri në 9 muaj. Unë i ftoj të gjithë kryetarët e komunave dhe të gjithë ata që i kanë përgatitur projektet publiko-private të përgatiten se së shpejti do të kontaktohen nga personat gjestëpër rresore të caktuar nga Banka Evropiane për Ndërtim.
Ndryshe, Republika Kosovës në vitin 2012 është antarësuar në Bankën Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim. Por kjo bank ka ndihmuar zhvillimin e Kosovës duke përfshirë sektorin publik dhe privat edhe pa qenë antare e saj. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kaosi urbanistik i krijuar në qytetet e Kosovës, veçmas në kryeqytet, u shkaktua nga politikat e gabuara të udhëheqësve të institucioneve lokale dhe qendrore që nga pas lufta. Kështu thot ndër të tjera në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, arkitekti njërësh kryetari i Asociacionit të Arkitektëve të Kosovës, Astrid Nigja. Intervistën me Zotin Nigja e realizoi korespondentja në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Zotini, gjatë cila është gjendja urbanistike e qyteteve në veçantë e Prishtinës, marë parasysh ndërtimet e shumëta këto viteve të fundit.
Fakti që urbanizmi në gjitha komunat ka ndru, është një pjesë e fajt atyne që kanë punu, pasi që në infrastrukturat e vjetra, rrugë, kanalizim, rrymë, që kanë qenë për akomodim të numër matë vogël të popullësisë, janë ndërtu objektet cilat akomodojnë shumë më shumë njerëz, tash ajo infrastrukturë nuk e përballon gjendjen e re. Çka do të thonë, tash kemi rrugë të ngushta, përpara kanë qenë të mjaftueshme për atë gjendje, tash kemi rrugën e ngushtë, nuk i uj, se shtypja, masia gjypit nuk e përballon bartjen në katet nalta, kanalizimi nuk është i mjaftueshëm se ka shumë më shumë derdhje tunave të zeza, njëjtë e ki edhe me ujë atmosferik, do më thonë, nuk është menu fare në përmirësimin e infrastrukturës.
Sa u respektuan planët urbanistike, standartet e ndërtimit dhe kriterët e përcaktuara me ligj?
Dashu nësme me thonë që planët urbane janë të dopta ose të këshia, se janë të punume shumë mirë, po ligje e konë një defekt që çdo 5 vjetë se cili plan regulativ, është dosht me u ri shiku. Qka i ka jep ajo këtë në mundësi është me bo qka kanë dosht për 5 vjetë, mas 5 vjetë e i kanë akomodu gjendjen e re në regulativ. Qka do me thonë ajo, nëse një plan regulativ që është punu shumica planeve regulative për Prishtinë po foli është 2002-2003-2004, nuk është punu si pas planeve, edhe është punu ilegalisht, janë thy vijat e ndërtimit, vijat regulative, edhe mas 5 vjetë është marë plani që ka qenë një mirë, është përmirësu në thojza, ku janë futë më nëjë gjendja faktike që është e reja. Do më thonë, të në kohën kemi punu me i akomodu ndërtimet ilegale edhe prishjet e planeve regulative. Do më thonë, planin që është sësët regulativ, mund është me pa shumë defekte, po nuk është që janë defektet e planit, po janë defektet e asajna që janë përcjell pasqyrimet e ndërtimeve ilegale në një plan që nuk është zbatu si duhet.
Pse ky kushtim është thënë kaos urbanistik? Kush është fajtor për këtë? Pushteti lokal, institucionet qendrore apo projektuesit?
Këtë diskutim e kam shumë me miqë, me shumica më thonë që çka bënët në prishtë qytetin. Unë e refuzoj me menu që na kemi bërë këtë punë. Arsyja është shumë e thjeshtë, ki një varg ligjësh që politika i ka pru për me i akomodu që të ndërtime pa leje. Tash po janë nisi mas luftës e ke pas 26.000 tuj që kanë orë Prishtinë vetëm. S'kam pas ku me nejtë si biznes o konë me marë me lëshu diska me qira. Edhe kur ka orë dikush të une për shalë me thonë apo ma marën një objekt, pjesa e asajna që thirët plan që e ka një studim të fizibilitetit, duhet me punu projekti dëvor, duhet me punu projekt kryesor, me shku me marë lejen, me u këthy me vo projektin zbatus, ma ne mja fillu punës, do më dhonë është një proces për një shpi, është minimum 3 muaj, e lene për sene tira. Aty me njerë është kuptu që ata e donë projektin për nesër. Gjitha ta profesionista që kanë punu, nuk kanë dosh me kry punë për nesër, edhe atër politika e ka pru një legj e cili thotë që se cilja kompani e cila e ka drejtorin teknik me diplom, po nuk e ka cikë shumë diplome, mundet me projektu. Ajo i ka hapë rrugë ndrimeve në universitet që është bërë 3+2, që bachelor nuk thirët certifikat që e ki krytë 3 vjetë, po thirët diploma, e kurse tash po foli para luftës, e ki pas 5 vjetë shkollim, 2 vjetë tash për me krytë i gënë, edhe me dhonë provim profesional për me mujtë me projektu. Në më dhonë, tash nëse e merë 5+2, bojnë 7, edhe një provim një vjetë, bojnë 8, ajo është reduku në 3 vjetë, edhe pa kur farë provimi, ti e hi, je vo drejtor teknik në njënën prej firma dhe ti ki mujt me projektu. Që aty shihet që ajo që janë ndru edhe çmimet, janë ndru edhe gjithë kush ka punu për gjithë shka, nuk thuhet që duhet me qenë arkitekt, po mënoj me përfundu arkitekturën, po diplom, edhe ta shë ki objektet cilat mund thonë, nuk e di, po prej njënët banes tjetër janë drën kanalin, nuk ka shkall kundër zjarit, ernat e zjerjeve dhe toaletit përzien mes banesave, dhe më thonë, është ndërtim thjesht fa kompletumi pa regullt.
Kemi pasur edhe një problem me kontrolet teknike. Shumë i ndërtime të larta nuk kanë kontrolet teknike. Çfarë do të thotë kjo?
Ligji i ri i ndërtimit, tash po flasim për dy ligje të ndërtimit. Me rregullore që i vjen Ministria e Mjedisit e ka hek kontrolën teknike. Të më thonë, që tash të tregoj një anomali që e kemi luftu dhe alon nuk u bo zyrtare. Për shembull, ti nëse bën një ndërtim, duhesh me e thirë inspektorat e ndërtimit të komunës për me orë me ta kontrolu, e kanë hek institucionin e mbikëqyrësit në objekt. Mbikëqyrësit në objekt, nëse është profesionist, e nënshkruan dhe me qatë nënshkrim, kur të nënshkruan, e merë përgjegjësinë që çaja çka është e punume, është e punume me rregullat të ndërtimit. Rregulloret e reja e kanë hek atë institucion të mbikëqyrësit, edhe kanë thonë, duhet me e thirë inspektorin e ndërtimit të komunës, a i ka të drejtë mrena 7 ditëve të punës me ardhme e kontrolu qatë plak, dhe më dhënë armaturën para se ti me qitë betonin. Ajo është hapje për një kesh përdërim shumë të malë. Është një kruje kanë qitë që aty nuk e din kush qka dhe në rebojnë, nuk e din kur fa njëre që dhënë me zgjidhë këtë problem dhe nuk dojnë me ndëzhu që shmonet me u zgjidhë këtë problem.
A janë të sigurta objektet e banimit?
Nuk po të përzijna në pytje drejt, po kërë në pytje kush ku me ble një banesi, thëmë ble në ato që ndërtu para luftës.
Intervistën e plot me Zotin Nigja e zjeni dhe në faqen tonë në internet evropa.lir.org.
Zëri juaj në programet tona.
Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë kemi marrë opinionin e cërenjëve lidhur me atë se sa janë ata të interesuar që të përcjellin seancat të Guvendit të Kosovës për demarkacionin. Disa prej tyre kanë thënë se kjo marrëveshje duhet të ratifikohet, me që është në të mirë sidomos të cërenjëve, por që seancat të Guvendit nuk i presin me shumë interesim. Me qytetarët ka biseduar gazetarja Ariana Kasapolli.
Një nga kushtet që Kosova duhet të plotësoj për liberalizimin e vizave është ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Mospërmbushja të gjitha kriteret të përcaktuara nga Komisioni Evropian e kanë lënë Kosovën që një kohë të gjatë pa u përfshirë në zonën e lëvizjes së lirë pa vizat të njohur si zona Schengen. Radio Evropa e Lirë për rubrikën e përjavshme Vox ka përzgjedhur disa të rinj për të marrë opinionet e tyre se sa është i rëndësishëm liberalizimi i vizave për ta dhe a është vonuar procesi i ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sa ata i përcjellin seancat për demarkacion e që 3 herë është provuar të votohet, por që në mungesë votash nga ana e deputetëve ka dështuar. Marigona Retkoceri është studente e Fakultetit të Edukatës Fizike. Ajo thot se nuk i përcjell seancat në kuvendin e Kosovës, por që pret që të votohet dhe qytetarët të lëvizin lirshëm, me që është kusht për liberalizim vizash.
Për demarkacion nuk i përcjell edhe shumë, veç pres diçka mu bu mirë për me votu, për me i zikon të lirë. Mu bu diçka mirë për neve studenta, për ta që jenë pa punë, për krejtë.
Plator Abazi, student, thot se nuk është aq i interesuar që t'i përcjell seancat në kuvend, por që është të domosdoshëm votimin nga ana e deputetëve me ç'është obligim i tyre.
Nuk e kam përcjell shumë, po kisha pas qef më nënshkru më shpejt pak me lëm popullin me dal, me pa pak Evropën apo botën më civilizu pak më shumë, se i kanë izolu shumë, i kanë shël popullin, edhe populli është kogja i mlefosën, kështu që nështa me dal pak jashtë i kishë qetsu pak më shumë.
Sara Imnishti është studente Fakultetit Ekonomik. Ajo thot se nuk e përcjell fare politikën e as seancat për çfarë do që mbahen ato.
Valla heq, si përcjell. Zizë s'kom lidhje me politikë, kështu që.
Florian Shala, 23 vjeçar student i Fakultetit Juridik, thot se i përcjell seancat, sidomos ato për demarkacion, me që ka të domosdoshme lëvizjen e lirë.
Na i përcjellëm, i shkon mirë me votu, për me na liru dhe njëve povlin, se kjo krizë për njëve, po pak me eksploru venet të reja, si kriterinia e, kjo është izolim.
Ndërkohë edhe studenti Agim Haxhiu thotë se do dëshironte që demarkacioni të ratifikohet dhe një herë për gjithmonë të kryhet kjo punë.
I përcjelli kisha pas dëshirë me u kry kjo punë edhe me ecë përpara. Optimist me dhanë që te ka 50-50, po shpesoj që në është ta i sholla, klasa politike i sholla në levu, men edhe qëtarë dhe të me kryu këtë punë, se po kryu e punë nuk ka zgjedhje tjetër.
Ndryshe, Kosova vazhdon të mbetet vendi vetëm në Ballkan që nuk mund të lëviz pa viza në Shtetet e Bashkimit Evropian. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Kjo marrëveshje ishte ratifikuar nga kuvendi i Malit të Zi, por jo edhe nga ai i Kosovës. Zyrtarët e partive politike në pushtet kanë shprehur bindjet e tyre se javën e ardhshme kjo marrëveshje do të ratifikohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Derisa drejtuesit e institucioneve në Shkup thonë se po punojnë për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, nga ana tjetër rriten kërkesat për ndërprerjen e bisedimeve. Zgjidhjet që po diskutohen përveç se nga opozita kundërshtohen edhe nga Kisha Ortodokse Maqedonase, e cila vlerëson se me ndryshimin e emrit do të zhbëhet edhe Kombi Maqedon. Reagime kundër zgjidhjes ka edhe në Greqi, duke kërkuar nga qeveria të mos pranojë asnjë zgjidhje për emrin e ri me termin Maqedoni. Megjithatë, ekspertët besojnë se zgjidhja mund të ketë, pasi ky mund të jetë shansi i fundit për mbylljen e këtij kontesti 27 vjeçar. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Procesi i bisedimeve për zgjidhjen e kontestit të emrit që ka Maqedonia me Greqinë ka hyrë në fazën më të vështirë pas qëndrimit të fortë të palës greke, e cila kërkon që zgjidhja të përfshijë jo vetëm ndërimin e emrit të shtetit, por edhe ndryshimin e kushtetutës, që nënkupton edhe një formulim të ri për identitetin, gjuhën dhe çështje tjera. Kjo ka bërë që të rritën pak nëjësit, edhe pse në opinion tani më është të hapur debati nëse ndërimi e emrit dhe i kushtetutës rrezikon edhe identitetin. Por nga ana tjetër, në mbrojtjet e emrit aktual është ngritur edhe Kisha Ortodokse Maqedonase, e cila kërkon ndërprerjen e bisedimeve ngjashëm, sikur edhe Kisha Greke, e cila kohë më parë mbajti protesta në Athinë dhe Selanik në mbrojtje të pozicioneve të palës greke.
Bez Gospoda ova naša zadatkovina i naša ta nacija i naša ta crkva i sve što je makedonsko.
Vetëm se Zoti mund të shpëtoj Maqedoninë, pasi pas Zotin, Adheu, Kombion dhe Kisha nuk do të ekzistojnë në kohën kur jemi të nënçmuar deri në skajshmëri. Këtu mund të nëndimojnë edhe grekët, pasi nësa ata nuk e qëndor nga vijat e kuqe, procesi i bisedimeve do të dështoj, dhe ne do të shpëtojmë, nuk do të ndryshoj mas emre në shtetit, e nuk do të humbi mas identitetin e gjuhon, ka deklaruar në tobimin e fundit në Shkup Peshkopi Petar nga Kisha Ortodokse Maqedonase. Ai kishte bërthirje për unitet, ndërsa ka drejtuar akuzën dhe i partis në pushtet të kryeministrit Zoran Zaev për heqje dorë nga interesat shtetërora dhe kombëtare. Pavarësisht të kundërshtimeve që duken se po e vështërsojnë procesin, Nano Ruzhin, ish ambasadori i Maqedonisë në NATO dhe profesori së drejtës ndërkombëtare, beson se problemi do të ketë zgjidhje. Ai arsyeton protestën organizuar nga Kisha në Shkup, duke theksuar madje se ajo mund edhe të ketë efekte të mira, për t'i bërë të qartë palës greke se edhe këtu ka njerëz që nuk janë të kënaqur me zgjidhjet që ofrohen.
Kjo është më normale rrota dhe i to e dobro dhe. Thjesht do i se pokaže në greqishtë stranë dhe që një
është më se normale të ketë protesta dhe kjo është një gjë e mirë që ti tregojmë palës greke se edhe këtu kemi njerëz që nuk janë të kënaqur dhe se ai që e nënshkruan marrëveshjen mund të rrezikoj shumë. Por në anën tjetër gjithashtu vlerësoj se është mirë që këto protesta nuk u mbështetën të paktën deklarativisht nga vëmëroja opozitare, që nënkupton se mund të kemi një konsenzus për mbylljen e problemit. Unë jam optimist se zgjidhje mund të ketë, ndoshta deri në qershor. Është një mundësi e mirë për vendin që për herë të parë në këto 27 vjet sa ekziston ky kontest, kemi qëndrim të qartë nga qeveria, se është e gatshme për kompromis dhe se ajo tashmë ka bërë të ditur se pranon një emër me përcaktim gjeografik dhe madje ka dalë edhe me katër emra konkret, thot Ruzhin. Sa i përket debatit për identitetin dhe pretendimeve se me ndryshimin e emrit mund të ndryshohet edhe identiteti, Albert Musliu, analist politik, thot se kjo nuk qëndron. Ai këtë e sqaron me rastin e shqiptarëve të cilët janë shtetas të Maqedonisë, por në anën tjetër, askush nuk mund t'i amohoj përkatësinë e tyre kombëtare. Për gjendjen e krijuar, ai fajson partitë të cilat, siç thot, këtë problematik gjithmonë kanë shfrytëzuar për përfitime politike.
Unë nuk mendoj se emërtimi i shtetit nuk ka asesi të ndikoj në destabilizimin ose ndryshimin e identitetit tim etnik. Maqedoni nëse nuk i marrin përbas politikanët, po nëse shkenca inkuadrohet në mënyrë si duhet, edhe politikanët bëhen të përgjithshëm, jo ta shohin interesin e momentit. Mendoj se edhe ajo frikë që është legjitime te qytetarët kur ju u bombardojnë tan ditën se do ta humbni identitetin, do ta humbni gjuhën, atë nuk shohun se si mundet emërtimi i shtetit realisht të ndikojë në humbjen e identitetit të komunitetit maqedonik.
Thot Mosliu, ndryshe palët e pritet të qartësojnë pozicionet e tyre gjatë vizitës së paralajmëruar në Shkup të shefit të diplomacisë greke Nikos Kotsias. Ende nuk ka një datë të qartë se kur vizita do të realizohet, por asaj ka paraprirë heqja e emrit Aleksandër i Madh që mban të aeroporti i Shkupit, si dhe autostradës në drejtimin me Greqin që tani quhet Miqësia. Këto veprimi janë ndërmarrë nga Shkupi si shprehje e gatishmërisë për forcimin e raporteve, apo për t'i dëshmuar Greqisë se Maqedonia nuk ka qasje irredentiste siç pretendon Athina, e cila vlerëson se heroi Aleksandri i Madh i takon Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në kuadër të përgatitjeve për kampionatin e futbollit për Kupën e Botës që do të mbahet këtë vit në Rusi, është përfshirë edhe eliminimi i qenve dhe maceve endacake. Aktivistë për të drejtat e kafshëve kanë nisur një peticion duke i kërkuar shtetit të mos shkaktojë gjakderdhje dhe të gjejë mënyra të tjera për të larguar kafshët nga rruga. Për veprimet e tyre disa prej aktivistëve tashmë vetëse janë përballur me kërcënime. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Më shumë se 1 milion persona kanë nënshkruar një peticion online duke i kërkuar qeverisë ruse të anuloj përpjekjet për eliminimin e qenve dhe maceve endacake në kuadër të përpjekjeve për kampionatin botëror të futbollit që mbahet gjatë këtij viti. Nuk jemi duke kërkuar shumë, vetëm bëni atë që bëjnë vendet e tjera dhe nuk do të ketë gjakderdhje, thuhet në peticion. Peticioni është publikuar në fund të muajit janar pasi aktivistja ruse për të drejtat e kafshëve Jekaterina Dimitrieva ka kuptuar për projektet e nderuese të qeverisë për dhe në problemit të kafshëve endacake në disa qytete ku do zhvillohen ndeshje dhe në të cilat pritet të vizitohen nga më shumë se 1 milion turist. Zbulimi i këtyre tenderve ka ardhur vetëm pak ditë pasi ministri i sportit Pavel Kolobov ka siguruar komitetin e Dumës së shtetit se qeveria do të anashkalonte masat të cilat mund të nxisnin reflektim negativ në media apo të interpretoheshin si mizori ndaj kafshëve. Më 11 janar qeveria ruse ka urdhëruar qytetet mikprice të krijojnë strehimore të përkohshme për kafshë të rrugës, mirë po nuk është ndarë asnjë shumë parave për ndërtimin e tyre. Më 7 shkurt zëvendës kryeministri Vitali Mutko ka organizuar një takim për të diskutuar këtë çështje ku ishte ftuar edhe Dimitrieva. Ajo ka thënë se Mutko ka pretenduar se problemi i mizorisë ndaj kafshëve është zgjidhur pas raportimeve të mediave për raste të tilla në kohën e mbajtjes së lojrave olimpike dimërore në Soçi më 2014. Kur ajo i ka treguar Mutko stenderët zyrtar që ka gjetur online, ai u zhdukur i befasuar, mirë po nuk ka premtuar ndonjë masë konkrete. Kampionati për Kupën e Botës 2018 do të mbahet nga 14 qershori deri më 15 korrik. Për të plotësuar tenderot, fituesit ndonjëherë angazhojnë persona të cilët e shijojnë procesin e vrasjes së kafshëve endacake dhe njihen si gjyetarët e qenve. Gazetari Andrej Timeskov nga Shën Petersburgu dhe udhëheqës i grupit për mbrojtjen e kafshëve Bota e Këndshme ka kaluar vite duke gjetur dhe ekspozuar gjyetarët e qenve, të cilët shpesh shkruajnë për aktivitetet të tyre në mënyrë unanime në forume online. Për këtë arsye, ajo është kërcënuar disa herë, ndërsa herën e fundit disa persona i kanë shkatruar edhe kutinë e postës. Ky nuk ka qenë sulmi i parë, ndoshta i 6-ti apo 7-ti, i ka thënë ai Radios Evropa e Lirë. Njëherë kanë elimuar qenin tim pak para ditëlindjes sime. Njerëzit mendojnë se ekziston një ligj në Rusi i cili parashën ndëshkime për gjyetarët e qenve, mirëpo kjo nuk ka qenë e vërtet kurrë. Sipas tij, dy deputetë të Dumas kanë propozuar disa amendamente për ligjin e mizorisë ndaj kafshëve, në të cilin përjashtohen gjyetarët e qenve. Mendoj se amendamenti është shkruar pikërisht për përgatitjet të Kupës së Botës, ka thënë Timeskov, në mënyrë që të ndihmojnë gjyetarëve të qenve të çollojnë dhe vrasin kafshët e pastreja në qytetet, në të cilat me rregulla administrative ndalohet një gjë e tillë. Aktivisti nga Shën Petersburgu ka thënë se ai nuk shën ndonjë kundërshtim në mes të veprimeve brutale të qeverisë dhe presidentit rus Vladimir Putin, i cili ka simpati për kafshët, sidomos për qent. Nuk ka asnjë paradoks, ka thënë Timeskov, edhe në mesin e personave që i vrasin qent ata atill që kanë këto kafshë në shtëpitë e tyre dhe i duan ato. Vrasës historik i periudës sovjetike Andrej Cikatilo ka mundur të trajtoj fëmijet e ti me shumë kujdes dhe në të njëjtën kohë të vras dhe të dhunoj fëmijet e të tjerve, ka deklaruar ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët në Beograd janë duke votuar sot në zgjedhjet komunale, të cilat konsideruan test për presidentin serb Aleksandar Vučić dhe Partinë Progresiste që tani është në pushtet. Zgjedhjet janë të rëndësishme edhe për rolin që ka Beogradi në ekonominë dhe politikën kombëtare. Partia Progresiste e Serbisë ka mbizotruar në sondazhet e mbajtura para mbajtjes së votimit. Sidoqoftë, partitë opozitare shpresojnë të krijojnë një sfidë në kryeqytetin serb. Ata akuzojnë partinë e Vučićit për friksim të mbështetësve opozitar dhe njollosjen e rivalëve politik në mediat e kontroluara nga partia. E partia në pushtet i ka kundërshtuar akuzat. Më shumë se 1.5 milion votues do të vendosin për antarët e asamblesë, të cilët më pas e mbrojnë kryetarin. Udhëheqësi aktual i Beogradit është Siniša Mali nga Partia Progresiste e Serbisë. Ndërkohë italianët janë duke votuar sot në zgjedhjet parlamentare. Në gari janë partitë e ekstremit të djathtë dhe ato populiste duke përfshirë koalicionin e Silvio Berlusconit, që ka shërbyer si kryeminist për 3 mandate, dhe aliancën e qendrës së majtë, e cila kërkon të fitojë të drejtën për krijimin e qeverisë së re. Sipas analistëve, votat mund të ndahen mas të lëvizjes 5 yjet, asaj kundër migrimit Partia e Lidhjes, Partisë së Berlusconit, Forza Italia dhe Partisë Demokratike. Rezultatet preliminare pritet të bëhen të ditura më 5 mars. Berlusconi, 81 vjeçare, ka të ndaluar kandidimin për shkak të një dënimi për mashtrim e taksa, mirëpo i pritet të ketë një rol kyç në qeverinë ardhshme mbrapa të nominuarit për kryeministër Antonio Tajani. Në rast se asnjëra nga partitë nuk fiton votat e mjaftueshme, partitë mund të tentojnë të krijojnë koalicion me njëra tjetrën, apo presidenti Sergio Mattarella mund të formojë një qeveri të përkohshme dhe të kërkojë zgjedhje të reja. Për shkak të përshkallëzimit të situatës, e cila është cilësuar për tej kritikës, banorët e Gutas Lindore është raportuar se janë duke u larguar nga enklava siriane që kontrollohet nga rebelët. Ushtria siriane duket të ketë shtuar presionin në disa fronte në tentimet të saj për të rimarë enklavën, e cila gjendet në lindje të kryeqytetit Damask. Forca qeveritare kanë marrë 10% të zonës, kanë njoftuar vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Një konvoj me ndihmë i Kombeve të Bashkuara nuk ka mundur të deportojë në enklavë gjatë ditës së sotme. Nga luftimet që prej 18 shkurtit, më shumë se 600 persona kanë vdekur, disa prej tyre fëmijë. Ministri i jashtëm francez Yves Le Drian ka deklaruar se Irani duhet të adresojë shqetësimet për programin e raketave balistike, në të kundërtën rrezikon të përballet me sanksione të reja. Ai ka bërë këto komente pa kohë para vizitës së tij në Teheran të planifikuar për 5 mars. Ato janë programe të raketave balistike, të cilat kanë kapacitet të arrijnë disa mijëra kilometra dhe nuk janë në përputhshmëri me rezolutat e Kombeve të Bashkuara, por edhe të ikalojnë nevojën e mbrojtjes së kufijve të Iranit, ka thënë ai. Nëse nuk do të merren masa, shteti rrezikon sanksione të reja, ka shtuar Le Drian. Zyrtarët iranian vazhdimisht kanë përsëritur faktin se programi raketave të shtetit është aty për qëllime të mbrojtjes dhe nuk është i negocueshëm. Mediat iraniane kanë raportuar se udhëtimi Le Drian do të rregullojë terrenin për një vizitë të presidentit francez Emmanuel Macron në Iran. Antarët e Partisë Socialdemokrate në Gjermani kanë votuar në favor të krijimit të një koalicioni së bashku me Partinë e Unionit Kristian Demokrat të kancelares gjermane Angela Merkel. Njoftimin e ka bërë të ditur zyra e SPD-s nga selia qendrore në Berlin, pasi janë numëruar edhe votat e nisura me postë. Pas numërimit të votave ka rezultuar se 66% e pjesëtarëve të Partisë Socialdemokrate kanë mbështetur një bashkëpunim me konservatorët e Merkelit. Ky do të jetë mandati i katërt për kancelaren Merkel pas formimit të qeverisë së re. Parlamenti pritet të takohet javën tjetër për ta rizgjedhur Angela Merkel si kancelare të Gjermanisë. Presidenti i Koreas Jugore Moon Jae-in do të dërgojë drejt Koreas Veriore një delegacion të kryesuar nga udhëheqësi i sigurisë kombëtare për të biseduar në atë se si të ulen tensionet bërthamore dhe të ndihmojnë në realizimin e bisedimeve në mes të Pjenjanit dhe Washingtonit. Njoftimi për dërgimin e këtij delegacioni nga zyra e Moon përbën një moment të rrallë për të dy rivalët, ndonse të dy palët kanë arritur të kenë bashkëpunim gjatë mbajtjes së lojrave olimpike dimrore në Pyeongchang të Koreas Jugore. Delegacioni prej 10 anëtarësh pritet të nisë drejt Pjenjanit më mars për një vizitë dyditëshe. Pas vizitës në Korenë Veriore, të dërguarit do të udhtojnë drejt Shteteve të Bashkuara. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke u falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miru të qofshim.